Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast saatesse Üheskoos. Stuudios on Allan ja Marge Randlep ja me jätkame teemal, mis on vajalik pikaks ja heaks suhteks. Teejuhiks Kärt Kase kirjutatud raamat Suhte audit. Me esitame siin üksteisele siis järjest küsimusi, mida te kõik kodudes võiksite ka üksteisele esitada ja kontrollida siis nende kaudu oma suhte kvaliteeti või nii-öelda teha auditit. Ja selle saate esimeseks küsimuseks on meil see, et kas me suhtleme valdavalt mees-naine tasandil, mitte vanem-laps tasandil. Võib-olla alustuseks me peaks selgitama, mis need tasandid on.
Jah, et on olemas kolm potentsiaalset mina tasandit, targemad inimesed meist nimetavad neid egostaadiumiteks ja need ongi siis lapse, vanema ja täisealise staadiumid. Ja nende staadiumide vahel toimub kommunikatsioon või suhtlemine ja siis vastavalt sellele, millise staadiumi vahel miski toimub, nimetatakse seda kas lapse vanema vaheline tasand või vanema vanemad vaheline tasand või noh, ühesõnaga, kõigi nende tasandite vahel on võimalik panna kommunikatsiooni ei selliseid nooli.
Enamasti me päeva jooksul nüüd oleme erinevates tasandites, et me võime olla käituda nagu laps, võime olla nagu lapse vanema rollis, võime käituda kui täiskasvanu. Et täiskasvanu tasand siis või ehk siis praeguses kontekstis mees-naine tasandil suhtlemine tähendab eelkõike seda, et ollakse võrdsetel positsioonidel.
Jah, seda on ühel ei ole rohkem õigus kui teisel.
Just. Ja see laps vanem tasandil suhtlemine tähendab siis seda, et üks kehtestab reegleid ja distsipliini, mida järgida. Üks tunnustab ja karistab, kui teine ei käitu õigesti. Samas ka hoolitseb selle eest, et nina saaks pühitud, et soe toit oleks laual ja nii edasi. Noh, selle koha peal võib-olla hea näide siin, mäletan, kas need olid mingid uus aasta sketsid, kus oli seal Saare naisest oli üks sketss Eesti televisioonis, suur saare naine ja siis pidas kodus meest. Ja. Et see on selline näide vanema lapse suhtest, kus üks pool kehtestab reeglid, hoolitseb, et toit oleks laual ja nii edasi, teine pool siis nii-öelda hoolitseb, et ta peaks reeglitest kinni ja oleks õigel ajal kohal.
Ja. Aga no ma ei tea, kui tervislik see on ühele suhtele, et üks on lapsevanemas tasandil ja teine on siis lapse tasandil, et seal oli teda nagu naljaga toodud selles sketsis välja, et näed, et selline suhe on ja vanust oli ka ja siin nagu toimis ju.
Jah, ega me ei saagi seda välistada või, et see nüüd üldse ei tööta. Aga et,
mul on tunne vähemalt, kui ma ka meie võib-olla suhet meenutan ja tuleb meelde, et just kui sünnivad lapsed perre, eks ole, ja naine veedab hästi palju sellises vanem lapse tasandil suhtlemises ja siis tuleb mees koju, et siis võib-olla see ümber lülitamisega võib nagu minna raskeks, eks ole, ja tihti võib tunduda sellele samale värskele emale, et ta peab nüüd veel mehe eest ka hoolitsema ja siis on sul ühe või kahe lapse asemel kolm last, eks ole, et siis tuleb nagu enda lihtsalt meelde tuletada, et heaks paari suhteks on siiski hea, et ema ja isa suhtlevad täiskasvanu tasandil, mitte lapsevanem tasandil.
Ja no see haagub ka nende eelmiste küsimustega, millest me eelmises saates rääkisime, et ühised hobid, ühine aja veetmine, on ju, et mida kauemaks, no, näiteks antud juhul siis ema sinna oma lapsvanem tasandile jääb, et seda raskem on tal sealt välja tulla. Ja kui need väljatulekud jäävad väga harvaks ja lühikeseks, et siis jah, ongi sul mingil hetkel kolm või neli last kodus järsku, kellega sa ei oska midagi peale hakata.
Aga issand Jumal ehitas külje luu, mille ta inimesest oli võtnud naiseks ja tõi tema Aadama juurde. Ja Aadam ütles, see on nüüd luu minu luust ja liha minu lihast, teda peab hüütama mehe naiseks, sest ta on mehest võetud. Ja paljud teoloogid on siin tähelepanu pööranud sellele, et naine on võetud mehe külje luust, see tähendab kõrval. Peaks olema kõrval täiskasvanu tasandil, et see samamoodi käib mehe koht, et mees ei peaks naisega rääkima, kui täiskasvanu lapsega või kui isikuga, kes ei tea midagi ja kelle tunded ei ole väärtuslikud või kes on rumalam. Et siiski on abikaasa näol tegemist võrdse inimesega sinu elus.
Ja no proovides ikkagi vastata sinu sellele eelmisele küsimusele, et, et mis siis on halba, kui on selline lapsvanem suhe ja mõlemad pooled on rahul, et jah, mingis mõttes võiks öelda, et kui mõlemale sobib, et miks mitte, antke minna, täiskasvanud inimesed ja ise teate, mis teete. Aga valdavalt ma ikkagi kujutan ette, et noh, see ei ole väga terve lähenemine või sobiv paljudele, et pigem ikkagi selline erijuhtum. Ja pigem ma arvan, et see on ikkagi seotud sellega, et kas üks pool on väga domineeriv või teine pool väga allaheitlik. Ja mingis mõttes on see tulemus nii-öelda see, et ollakse rahul sellega. Ja sellise ühekülgse suhtega on see, et noh, kodura huvides lihtsalt on siis keegi nii-öelda kapituleerunud. Aga et see ei pea tingimata nii olema. Et jälle, kui me siin mõtleme eelmise saate teemade peale, et siis noh, oma soovide tahaplaanile seadmine, mis võiks olla selle domineerivama poole teema siis on ju. Ühisüüsiaja veetmine ja nii edasi.
Et ma mõtlen, et nagu need paarid ja noh, võiks öelda, et meil on ka teatud olukord ja teatud teemasid, kus üks domineerib rohkem või võtab nii-öelda selle lapsevanema rolli ja kuna teine lihtsalt ei oska seal teatud olukordades võib-olla niiviisi hästi käituda või olla või ole kogenud, eks ole, siis teine nagu automaatselt tahab sinna lapse rolli pugeda. On ju. Ja võib-olla teatud olukorrad võibki see olla niiviisi, on ju, aga ma arvan, et suhte arenguks ja kui me mõtleme selle peale, et mõlemad osapooled suhtes ka omaette võiksid areneda, oleks hea, kui nende teemade juurde aegalt tulla ja pegeldada tagasi, et kas teine pool tegelikult tahaks julgem olla ja uskuda teisest poolest ka seda, et ta on võimeline arenema.
No nii palju kui mina aru saan, siis no, see lapsvanem tasand no, ei tähenda tingimata seda, et nüüd, et kui üks võtab näiteks initsiatiivi ja veab mingit teemat eest, et siis automaatselt on tegemist kohe vanem laps tasandiga.
Ja.
On ju, et täiskasvanud täna me ka ju tihti nagu arutame mingid teemad läbi, olgu siis tööl või kodus, lepime kokku, no, kes võtab juhtrolli ja siis tehakse see asja ära, on ju, täiesti täiskasvanute tasandil. Aga et nii palju kui mina aru saan, et siis see vanem laps on selline, et noh, tõesti, et üks pool väga nagu dikteerib, paneb reeglid paika ja kontrollib täitmist ja teisel poolel nagu ei ole väga sõna õigust, on ju. Et tema arvamus nagu väga ei loe või noh, jah, et kui on mingid sellised olukorrad, kus tõesti ongi väga ühe poole nagu valdkonda, teine tõesti mitte midagi sellest ei tea, on ju. Noh, näiteks nagu sa siin algul teid näita, on ju, et noor ema on lapsega 24-7 kogu aeg hõivatud ja see aeg ajalt ilmub pildile ka nagu mees näiteks, on ju, kelle jaoks on situatsioon uus, on ju, ta võib-olla mõned tunnid iga päev kõrvalt näinud seda asja, et ta ei tea täpselt, kus sahtlis mähkmed ja kuidas värk täpselt käib, on ju, et siis võibki tunduda siukene, et ma ei tea sellest mitte midagi, on ju. Et ütle kähku, mis ma pean tegema või parem ära mind üldse sega. Et võib-olla siis võib minna natukene siukseks vanem laps tasandil suhtlemiseks. Aga lähme edasi. Väga oluline küsimus. Ma suhtun teisesse tunnustavalt. Seal hulgas märkan teise tehtavaid püüdlusi suhte heaks. Et mul kohe kuskilt jälle tuleb selline stereotüüpne nägemus, et kus naine on väga rahul olemata, et umbes selts ei hooli meie suhtes, selts ei tee mitte midagi. Ja umbes mina siin pean üks ainult nagu muretsema ja pingutama. Samal ajal mees võibolla tajub, et aga ma tegin ju seda ja ma tegin ju teist ja kolmandat, et kuidas sa siis seda ei märka.
Jah, tunnustamise juurde käib see ja selline olukord võib tekida siis, kui ei väljendata seda tunnustust. Et sisemes võid ju mõelda küll, et nii tore, et ma sellise tubli abikaasaga olen abielus, aga ma ei ütle seda talle, et eestlaste puhul eriti peab rõhutama, et on oluline, et sama tunnustust kuidagi moodi väljendaksid, kuidas kellegile kombeks, Jah, eestlastele võib tunduda võõrane selline ameerikalik suhtumine, väga positiivne suhtumine, naeratamine pidev ja selline kiitmine, tagasiside andmine, aga tegelikult ma arvan, et Eesti kultuuri mõjutakse ka igati paremas suunas, kui me rohkem väljendaksime positiivsust ja väljendaksime sellised priima ja suurepärane ja super. Ja, no super on küll võib öelda Ameerika slängist jälle tulnud, aga siiski, noh, need on head väljendused.
Jah, ma lihtsalt kokkuvõtlikult võib-olla siis ütleks, et oluline on, et me paneksime tähele ja noh, nagu, et mis sõnaga see täpselt käib või kuidas, aga et me paneksime teise püüdlusi tähele ja tunnustaksime seda, et noh, võib-olla see tunnustamise vorm eri paaridel on väga erinev, on ju.
ja see võib nagu võõristav tunduda alguses, et noh, kas ma olen ja kas ma olen ikka nii palju väärt või et või kes mina olen üldse, et ma teist tunnustaksin, eks ole, et aga noh, tuleb see ebamugav tunne nagu taha plaanile panna ja siiski mõtelda selle kasu peale, et teine tunneb hästi selle kaudu ennast ja ütelda talle ikka midagi head.
Isegi kui me ei tunne ennast jah, mugavalt teist tunnustades või näiteks mina võin küll öelda, et no, ma ei tunne ennast väga mugavalt, kui mind kiidetakse, aga see ei tähenda, et mulle see ei meeldiks.
No,
et ma arvan, iga üks meist tunneb hästi ennast, kui ta on millegagi hakkama saanud, millegi positiivsega. Ja me ju tahame, et noh, positiivne nii-öelda korduks. Et kui teine on meie jaoks midagi toredat teinud, on ju, ja me jätame selle tunnustamata või märkamata, et siis on väike tõenäosus ju, et ta seda jälle uuesti teeb. Ja kui me seda tähele paneme ja tunnustame, siis ta suurema tõenäosusega teeb seda teine kord jälle.
Ja õppimispsühholoogia on ju ka välja toonud nii selle positiivse kinnituse kui ka negatiivse kinnituse, mida õpetajad näiteks väga palju kasutavad ka, et julgustada õpilastes mingid head õppimismeetodid või et nad õpiksid rohkem või kinnitaksid midagi endas rohkem, et see, need samad protsessid toimivad ka suhtes, et ma arvan, et miks nagu eestlased tihti peale tunnevad ennast ebamugavalt või meie ise ka on see, et me võibolla ei lähe piisavalt spetsiifiliseks, et võibolla ühel poolt on seda raskem teha, aga et me peaksime nagu täpsemalt ütlema, et mis meile meeldib, et me läheme selliseks inimese isikud kiitvaks ja see paneb meid ebamugavalt tundma, on ju. No kes ma olen, ma ei ole mingi jumal, miks sa mingi kiidad on ju. Aga et kui sa ütled, et me näe teo kohta, et mulle väga sobis see, et sa töölt tulles pesid nõud ära või et sa võtsid lapsed kanseldada või et sa annad nagu konkreetse teo eest tagasi siit, et seda on nagu kergem kuulata. Saad aru, mida teine mõtleb selle all. Et ta lihtsalt ei määri mett moka peale, vaid hindab sinu tööde tegevust.
No ma ei tea, mulle on jälle selline mulje jäänud, et tihti meile tundub, et kui me tahame, et mingi asi paremaks läheks. Siis me nagu tunneme kohustust tegeleda nende kohtadega, mis nii väga hästi välja ei kuku. Ehk siis kriitikat on lihtsam teha või märgata neid asju, mis valesti läheb, kui seda, et märgata neid häid asju. Samas jälle, selle koha peal tuleb meelde üks uuring, mis teeti sportlastega. Võrreldi erinevaid gruppe, et ühes meeskonnas siis nii-öelda treener peale mängu analüüsis koos meestega ainult õnnestumisi. Ja teises analüüsiti vigu,
ebaõnnestumisi.
Ja arenesid palju kiiremini just need, kus analüüsiti õnnestumisi. Seal oli meeskonna vaim parem ja nad jõudsid paremate tulemusteni kui need, kes analüüsisid vigu.
Mina on sama uurimust kuulnud keeleõppe kohta.
Jah, keeleõppe pohal ja mäletan sellist asja, kus võrreldi kahte gruppi. Ühes gruppis nii-öelda juhiti vigadele tähelepanu. Teises gruppis ei juhitud. Et kui õpilane pidi vastama oma ülesannet, siis ühes gruppis ta lihtsalt rääkis oma jutu ära. Ja kui ta nagu tegi mine grammatika vea või midagi, et siis noh, sellel ei pööratud tähelepanu. Teises gruppis kogu aeg siis juhiti tähelepanu. Nüüd sa tegid siin vea, õigesti on niimoodi. Nüüd sa tegid siin vea, õigesti on niimoodi. Ja mingite kuude möödudes mõõdeti uuesti siis arengut nendes mõlemas gruppis ja selgus, et vahet ei olnud.
Vahet
ei olnud, et selles mõttes nendele vigadele tähelepanu juhtimine nagu ei aidanud edasi kiiremi. Mm-hmm. Et sama hästi ja samal ajal nagu vigadest rääkimine on ju noh, nagu masendav. Et see võtab motivatsiooni alla, et noh, jälle ma tegin vea.
Ma täpselt ei tea, mida seal veel uurit, aga ma arvan, et seal oleks olnud jällegi see kõnekeel või julgus rääkida ikkagi sellel teisel grupil nagu parem kui sellel esimesel grupil, kellele vigu nagu kogu aeg meeldud tuletati, et see julgus lihtsalt rääkida on arvatavasti sellel esimesel grupil nagu parem. Aga no, ma
sain aru, et nagu grammatiliselt nad ei arenenud, need, kes analüüsisid kogu aeg, ma neid vigu ei arenenud kuidagi kiiremini edasi. Et samal ajal see, noh, ma ei tea, korbeli neid vist oli see spordist, kus ikkagi see õnnestumist analüüsimine nagu aitas neid edasi.
Jah, aga no paari suhtes siis jällegi, kui me mõtleme oma tänasele päevale või tänasele õhtule, mis meil kaasaga on veeta, siis väikene koduülesanne ka meile kõigile kiita midagi oma abikaasas mõnda tegevust, mis meile väga meeldib tema juures. Et mina tean näiteks, et Allan mind alati kiidab, kui ma talle massaaži teen, nii et ma olen juba täiesti välja treenitud massaažöör kundus sellepärast, et ta lihtsalt mind kogu aeg kiidab selle eest ja mõnuleb.
Mina olen aru saanud, et sulle meeldib lihtsalt teha. Aga no võibolla massaaž on selline, noh, nagu, ma ei tea, suur asi või, või noh, isenesest mõistetav selles mõttes, et see ongi nagu väga kiitust väärt on ja aga tihti on, ma kujutan, et asju, mida me üksteisele teeme, mis tunduvad isenesest mõistetavad, et on kogu aeg niimoodi olnud on ju, ma ei tea, kui mitu korda näiteks ma olen siin kiitnud selle eest, et mul sinna riiulis ikka perioodiliselt mingi puhas pesu tekib või särgid saavad riigitud, et ma ei mäletagi. Ikkagi kunagi ühe korra ütlesin
midagi. Võtse Eetris tunnistada oma viga. See on no, väga kena
muidugi. Et palju on selliseid kohti, kus võibolla, noh, mida me ei märka või taipagi tunnustada, no, mis tegelikult ei juhtu isenesest. Et keegi seal nagu teadlikult midagi taga teeb või, noh, ma ei tea, millal näiteks sa kiitsid, et muru on niidetud jälle nii kenasti on ja või, noh, midagi muud sellist. Et me teeme tegelikult väga palju asju, et meil see kodu ja pere ja kõik asjad nagu toimiksid. Et mõelgem siis nendele teemadele ja kiitkem üksteist.
Jah, ja ega see ei ole meil enda välja mõeldud jälle selline hea printsiip või põhimõtte. Selline julgustamise põhimõtte tuleb teise Korintuse peatükis samamoodi. Esimesest peatükist, kolmandast ja neljandast salmist, kus tuuakse au Jumalale, meie issandale Jeesusele Kristusele, halastuse isale, kõige julgustuse Jumalale. Tema julgustab meid igas meie ahistuses, et me suudaksime julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses. Julgustusega, millega Jumal meid endid julgustab. Et võib ju olukord olla ka, kus me tõesti ei näe mitte midagi positiivset, jällegi ma abikaasas midagi iita. Et kristlastel võiks siingil olla üks energiavaru või üks pagas, millest võtta, et me märkame Jumala tuge ja julgustust ja lohutust ja headust enda suhtes, et see põhimõtte ütleb, et see on see koht, kust meil peaks tulema seda jõudu, märgata ja olla tänulik ka oma kaasale millegi eest, nii et meil jääb jõudu ka teda tema raskusest toetada.
Ja, ja siin on nüüd hea koht teha üks väike paus.
üheskoos.
Stuudios on Allan ja Marge Randlep ja me jätkame suhtauditiga. Ja järgmiseks küsimuseks on see, et kas ma usaldan teist piisavalt, et ma julgen ennast avada, nii-öelda lõdvaks lasta. Kas ma tunnen ennast turvaliselt?
Kas ma julgen näidata ennast haavatavana, vigutegevana, ekslikuna, patusena? Kas ma usaldan teist, et ta ei kasuta teatud hetkel seda minu vastu, mida ta on kõike näinud ja kuulnud? Vastand sellel on see, et ma olen kogu aeg valvel oma käitumise ja oma tegevusega, et mitte mingil juhul teine pool ei näe, kes ma tegelikult olen. Et kõige parem olukord paari suhtes ja terves paari suhtes on see, kus me saame ennast ja lõdvaks lasta ja võime olla need, kes me oleme, kelleks Jumal meid on loonud koos oma arenguruumiga.
Usaldusele me võime vaadata erineva nurga alt, et no, ütleme indiviidi tasandilt, et milline on minu võime usaldada teist inimest. Ja võime vaadata ka suhtetasandilt, et kui usaldusväärsed oleme üksteisele eri teemades. Ja sinisilmsus või kõige kahtlustamine on siis nagu kaks sellist äärmust. Et antud juhul peaks siis mõtlema mõlemale poolele, et kas ma usaldan, kas ma saan ennast avada. Ja miks see usaldus oluline on?
No jälle selleks, me oleme seda vist varem ka natukene puudutanud, et see inimene või indiviid saaks selles suhtes kasvada ja oleks turvaline paik, kuidas edasi minna. Mul endale tuli meelde Jeesuse ütlus Toomale, kui ta Toomasele ütles, et tõndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad. Et tema küll ütles seda selles kontekstis, et Toomas mitte ei tahan uskuda, et Jeesus on üles tõusnud. Aga ma mõtlen, et see sama lause, et tõndsad on need, kes ei näe, kuid siiski usuvad, et paari suhtes võib seda ka tihti peale välja tulla, et ma ei pruugi näha seda kasu sellest alguses või uskuda sellesse kasusse, et kui ma nüüd olen haavatav või väljendan oma sisimat tunnet või kahtlust või hirmu, et sellest võib mingit kasu tulla või et see võiks kuidagi moodi meie suhtesse midagi anda. Aga antud hetkel ma tahaksin nagu kasutada võib-olla pales kontekstis natuke ka seda Jeesuse julgustust, et õndsad on need, kes ei näe, kui usuvad, et tehke see esimene samm ja olge võib-olla natuke kannatlikum ka, kui teil on selline tõrges, kas mees või naine, kes hakkab sellest midagi välja lugema ja tahaks nagu vastanduda või kuidagi rünnata või midagi teha. Et tehke omalt poolt, olge vait, natukene aga vait ja siis ütelge, et ma tahan sulle ennast rohkem avada, et sa teaksid midagi minust rohkemat või et võib-olla kas või lihtsalt mainida, et võt kuulsin saadet, tulid pere raadis ja öeldi, et see peaks hästi meie suhtele mõjuma, et proovige ja vaadake neid tulemusi, et ei pea ju siis, noh, mina ju ei tea, kus maal tema suhtega olete, et aga ei pea ju siis, kui teil on väga suured kahtlused ja sügavad hirmud oma teise poole suhtes, siis ei pea ju alustama kõige suuremast hirmust, et võtke midagi kergemat.
Mm-hmm. Et kokkuvõtlikult võiks siis öelda, et usaldus tekitab häid emotsioone.
Jah.
Tekitab sellist kokkukuulust ja lähedustunnet, annab kindlust ja turvalisust, ka ruumi ja vabadust hingata.
Mm-hmm.
Et see ei tule kohe kritiseerima. Annab ka julgust võtta riske ilma liigsete piirangutata. Kindlust, et teine ei jäta maha. Julgust olla avatud ja aus ja rahulikust. Et ei kaota armastust, kui ma teen vigu. Paari suhte seisukohalt see usaldus on nagu selline element, mis hoiab kõike koos. Mis nagu muud nii-öelda olulised teemad hoiab koos, et kui usaldus ära kaob, siis kuidagi kipub see suhe laiali vajuma.
Jah, siis inimesed kapselduvad ja tõmbuvad endasse ja kisuvad nagu lahku üksteisest, et koostöö ja koos kasvamine ei ole enam võimalik.
Aga usaldust võiks siduda ka truudusega, et usaldus ja truudus on sellised paarisuhte põhialused, et truudusel on nagu kolm tasandit, mida võiks välja tuua, mis pole selle usaldusega ka seotud. Et üks on siis füüsiline pool, füüsiline truudus, puudutus seksuaalsusega seotud paarisuhte piirid austamine. Teine tasand oleks vaimne truudus, tähendab tähtsate asjade jagamist, sõpruse süvendamist oma abikaasaga, igasuguste võib-olla ka tähtsate kuupäevade meeles pidast. Ja kolmas oleks sisemine truudus, et ka ma oma sisemiselt hoian abikaasa poole, mõtlen temast positiivselt oma mõtetes ja ettekujutustes.
Jah, see on see sügavaim.
Ehk siis, et kuidas see küsimus nüüd oligi? Et kas ma...
Usaldan, et teine ei tee mulle haiget.
Kas ma usaldan teist, jah. Ma usun, et ta ei tee mulle haiget.
Ja no, ei saa nagu oodata tegelikult, et teine inimene ju kõrval on 100%-liselt täiuslik selles mõttes, et jah, me ootame seda, et teine ei murra meile truudust füüsilises mõttes, eks ole. See on selline nähtav, see on võibolla katsutav, mingis mõttes see on välispidine asi, aga samas oodata seda, et teine inimene oma mõtetelt ja igalt poolt sisimas on ka alati truu ja armastav ja kõike andev ja ohvrimeelne, et no, kui me ise ennast tunneme ja teame, milline me ise oleme, siis me ehk oskame ka teisele andestada. Et teine ei suuda seda kogu aeg ja võibolla ei tahagi kogu aeg ja see olen juba nii palju ka sellest, kuidas jugi lähedalt see teine pool käib koos Jumalaga.
Ja no oluline komponent siin selle usalduse juures on ka minu arvates see, et millest me vist kahjuks praegu juba pikalt rääkida, on see, et kuidas seda taastada. Et keegi mist ei ole täiuslik ja ilmselt aegajalt see usaldus üksteise vastu saab kannatada, kas ühel või teisel tasandil. Ja siis on oluline lihtsalt andeks paluda oma tegudega näidata, et no, midagi muutunud, et oma vigadest on aru saadud ja see, no, kelle vastu on usaldust kuritarvitatud, no, ka tema peab siis tööd tegema sellega, et anda teisele aega tõestada, et muutus on toimunud. Et see andestuse teema on üks suure lai teema, aga siit usalduse juurest me jõuame edasi oskuse juurde konflikte lahendada. See on küsimusena sõnastatud siis, et kas me oskame konflikte lahendada või kui hästi me oskame. Et see näitab väga palju see suht kestvuse ja jätkusuutlikkuse kohta.
Ja. John Gottman ja Nan Silver on raamatu kirjutanud ja seal raamatus nad räägivad sellest, et nad oskavad ennustada, kas paar läheb lahku või mitte. Ja üks viis, kuidas nad oskavad seda ennustada, on just see, kuidas nad jälgivad paare, kuidas juba paarid omavalt ülitsevad ja konflikte lahendavad ja kuidas nad vaidlevad. Nad on kirjeldanud omavahelise suhtluse negatiivset mustrit, mis on paari suhtele surmav, mida seetõttu kutsutakse neljaks apokalüptiliseks ratsanikuks. Ilmutusraamatus me teame, on Eesti juttu.
Et see muster tähendab siis, neli komponenti on siis kriitika, põlgus, kaitse ja müüri ehitamine. Mille poolest see kriitika erineb siis no, lihtsalt, ma ei tea, tähelepanu juhtimisest või
kaebusest,
jah.
No kaebus on konkreetse teo kohta, aga kriitika on vähe üldisem, selline süüdistavam ning laieneb juba teise isiksusele ja loomusele see, kes ta tegelikult sisime nagu on.
Ja et kui me ütleme, et mitte, et sa helinesid täna selle, ma ei tea, õhtusöögile pool tundi, väga kurb ja kannatasime ja toitjahtus on, et see oleks selline kaebus, kriitika oleks siis see, et sa helined kogu aeg, sa oledki selline hiline ja tüüp, midagi sellist, noh, läheb palju isiklikumaks. Et see on siis nagu selline kriitiline kõne, mis peaks olema siis taunitav. Aga põlgus, mis see põlgus on?
No põlgus tuleb kohe pärast kriitikat, sest põlgus on seotudki selle inimese isiksusega ja üks väljend, mis näitab, et inimene seal on kalduvus juba hakata teist põlgama on see, kui ta nagu on sellise suhtumisega, mis sul viga on. Et sa, nagu, sa ei räägi jälle tema teost või sellest, mis on sulle haiget teinud, vaid sa nagu, mis sul viga on. Et sul kui isikul inimesel on midagi viga, see paneb teist inimesest äärmiselt halvasti tundma ja paneb tundma, et mid põlatakse, ma ei ole meeldiv teisele. Põlguse vormid on igasugune küünilisus, sarkasm, kui me teistele anname mingid nimesid, kui me hakkame silmi pööritama näiteks või vaenulik huumor võib olla põlguse märgiks, teise üle irvitamine. Me kõik väga haiget tegevad
asjad. Jälle sa hakkad selle jutuga siin.
Jah.
Ja et üksikult võttes need asjad veel ei ennusta tingimata suhte lõppu. On, et kriitika üksi või põlgus üksi on ja kindlasti nad ei ole mingi hea märk.
Ja, aga kui me räägime probleemide lahendamises, siis hästi raske on lahendada probleemi, kui sa tunned, et sa oled teisele poole vastik. Nii et sellest põlgusest või põlgust tekitavatest väljenditest tuleks oma suhte seisukohalt ikka proovida lahti saada.
Jah, et kuigi nii-öelda kriisihetkel või tülis nagu, no, võib see tunduda nagu väga selline võib-olla isegi nagu magus võib-olla põhjendame endale, et see on oluline öelda või näidata oma tundeid, ainult kogu aeg räägitakse, et näidake oma tundeid.
Yeah.
Et siis sellise põlglike tunnete väljendamisega peaks ikkagi olema nagu väga-väga ettevaatlik, et see mürgitab seda suhet lihtsalt ja seda pärast heastada on väga-väga raske.
Yeah.
Aga edasi, peale põlgust tuleb mis?
No kaitse, kui siin põlatakse, eks ole, mida sa teed. Täiesti loogiline on see, et inimene paneb kaitse püsti. Kui me räägime nüüd teisest poolest, keda on põlatud. Et siis ta tõmbab kookonisse nii-öelda ja võib hoopis hakata ennast kaitsma ja teist omakorda vastu süüdistama.
Et mingi aja jooksul nii-öelda siis sellest kaeblemisest võib tekida kriitika, kriitikast siis põlgus ja lõpuks on siis teine pool ka kaitses ja...
Ja no kui sa kaitses oled, siis sa torkad vastu, eks ole, et sa oled ise hoopis selles süüdi või sa oled ise hoopis selline ja probleem ei ole minus, vaid hoopis sinus.
Jah.
Et sa lükkad selle tähelepanu endalt ära ja tegelikult probleemi nagu ei lahendata. Et see on nagu väga, võiks öelda, et suhtealaselt on väga targad inimesed need, kes suudavad selles hetkes veel jääda tõesti jumalasse ja sellisesse õigesse hoiakus, et nad ei hakka vastu lööma nii-öelda sõnade ja suhtumisega. Et siis on... Tänu ühe poole püüdlustele võimalik ehk kuidagi moodi edasi minna.
Et mingis nii-öelda konflikti olukorrast tundub kaitse ju täiesti vajalik ja loomulik. Aga kui me nüüd räägime nii-öelda mingisugusest perioodist ja nagu mitmetest tülidest, siis see kaitse sisuliselt jah, tähendab seda, et sa oled juba nii-öelda enne, oled nii-öelda kaitse asendis, sa juba mõtled kõik kriitilisemalt, et ai, nüüd ta jälle nagu võib-olla meelega jääb hiljaks on ja et mulle kuidagi mingit käki keerata või nii-öelda sa oled nagu ise valmis esimesena ründama, nagu sa ütlesid. Mis tähendab seda, et kui sa oled juba sellises faasis, on, et siis need uued tülid, uued konfliktid tulevad järjest kergemini, järjest lihtsamalt asjad.
Ja lahendus see ei too, eks ole. Sest noh, isegi kui see inimene suudab ennast kaitstes jääda rahulikuks, siis üldiselt terve psühikaga inimene siiski nagu noh, lülitab ennast justkui välja, sest kellele meeldib nagu lihtsalt saada haiget on ja nii-öelda ta ehitabki müüri enda ümber, et ta ei ütle midagi sulle vastu hullult on ju, ta jääb rahulikuks, aga ta vaikselt vagusi ehitab müüri, mis tähendab, et järgmine kord sul teatud teemadeni jõudmiseks läheb vaja palju rohkem aega ja energiat ja armastust.
Mm-hmm. Et mida see müür siis veel tähendab või kuidas see väljendub?
Näiteks keegi hakkab midagi, võtab selle sama teema ülesse, aga sealt ei tule ühtegi peanoogutus, ühtegi ei, sa ei saa mitte midagi aru, mida teine mõtleb, mida teine arvab. Ta lihtsalt on samas ruumis, aga sul ei teki kontakti temaga, ta on nagu tumm, pilt on, aga häält ei ole.
Kus juures uuringud on näidanud, et seda müüri ehitamist esineb meeste puhul rohkem kui naiste puhul. Ja veel selline huvitav ääremärkus, et paaridel kellel on siis kriitika ja põlguse teema väga aktuaalne, et neil esineb viirushaigusi rohkem.
Jah.
Kui neil, kes suhtlevad või lahendavad oma konflikte tervemal moel.
Jah, kuskilt peab see mürk nii-öelda välja voolama ja nõrgendab ta siis meie tervist.
Ühes koos.
Stuudios Allan ja Marge Randlep ja me rääkisime siin just konfliktide lahendamisest. Et mida piibel meile konflikti lahendamise kohta?
Oi, konflikti lahendamise kohta on nagu erinevaid teemasi, aga minul praegu pigem, kuna me rääkisime põlgusest, tuli meelde Mattuse 6. peatükis 24. salm, kus räägitakse kahe isanda teenimisest. Et ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Teie ei saa teenida nii jumalat kui mammonat. Ja siin on antud siis põhimõte selle kohta, et kui me tahame tegelikult oma naise poole hoida või oma mehe poole hoida, siis me ei saa samalaegselt põlata seda sama asja, eks ole. Et see on lihtsalt printsiip. Jeesus on toonud selle tähenduse välja, et see ei ole võimalik. Jah, ta on toonud siin välja ta selles kontekstis, et on inimesed, kes armastavad jumalat, rohkem kui raha, mammonat, ja ta ütleb, et need kaks asja ei saa korraga olla, sa ei saa armastada korraga mõlemat asja, aga suhtes ka samamoodi, et kui sa tahad ikkagi oma kaasat armastada ja hoida tema poole, siis põlgus peab jääma mujale.
Väga hea. see konfliktide lahendamise teema on väga mahukas ja ka oluline, et me kindlasti jätkame sellel teemal ka.
Me võiksime praegu täitsa reklaami teha juba järgmisele saatele, kus me räägime siis sellest, kuidas tuleks anda teisele võimalus oma versiooni esitada. Räägime sellest, kuidas aktiivselt kuulata, tunnistada ka omalt poolt probleemi, rääkida mina vormis ja ka seda, et ma siiski tunnistan oma tahet ja oskust probleemiga lahendada. Aga selle jätame järgmisesse saatesse.
Jah, et praegu läheme edasi järgmise küsimusega, milleks on vajadusel lase nauru välja muul vastuvõetaval viisil kui partneri peal. Et kas siis, paneme siia ette, et kas ma lasen oma auru mingil muul viisil välja. Et me just rääkisime siin, et kuidas kaeblemine viib kriitikani ja kriitika põlgusini ja põlguskaitseni ja kaitsemüüri ehitamiseni, et aga kuhugi on vaja see aur välja lasta, mis meil tekib stressist, pingetest, eluraskustest.
Jah.
Kuidas siis sellest
sest kui, positiivselt? Kui me nüüd auru välja ei lase, siis mis juhtub? Kas ole siis... Minu praegu tuli see auru teekann meelde, mis hakkab kangesti vilistama ja mille toon nagu läheb aina kõrgemaks. Aga on ka ju selliseid rõhu all toimivaid mehanisme, mis lihtsalt plahvatavad, kui rõhk läheb liiga suureks. Nii et...
Selge. Aur tuleb välja lasta. Me selles ei kahtle.
Ja.
Ja noh, kui mõelda niimoodi positiivselt, siis ma väga usun, et noh, üheski suhtes ei ole kõik probleemid seotud partneriga.
Mm-hmm.
Et tihti on ikkagi muid põhjuseid ka kui partner.
Ja.
Et võib-olla tööl midagi rasket või laps ei kuule sõna või ilm on halb või mida...
Vanematega on keeruliselt.
Vanematega on keeruline või keegi ei haigeks jälle. Ja noh, kui meil on kellegagi nii-öelda lähedane suhe, et ja avatud ja haavatav ja nii edasi, on ju, mis me siin kõik oleme rääkinud, et tunnete väljendamine, et siis võib nagu väga kergesti tulla, see üldse mitte nagu paha mõttes,
ja.
Et sa nagu eladki välja seda, sa räägidki oma nendest mõtetest ja muredest, aga sellisel nii-öelda emotsionaalsel toonil, et teine pool nii-öelda tunneb seda rünnakuna.
Jah, no rääkisin ühe naiste rahvaga, kes ütles, et teda ajas täiesti segadusse see, kuidas mees läks endast täiesti välja selle tõttu, et sauna jäi tuli põlema, eks ole. Et lapsed jätsid sauna tule põlema, et oli täiesti endast väljas olnud. Ja no siis me natuke arutlesime, et mis võib tulemus olla ja mis seal taga võis olla. Ja me jõudsime lahenduseni, et asi ei olnud ju selles, eks ole, sauna tules, vaid selles, et suhe oli emotsionaalselt väga pahas seisus ja oli aur välja laskmata,
mm-hmm.
et kahtlemata seda on vajalik välja lasta. Aga kuidas siis? Kuidas auru lasta? Nii, et teine pool ei saa haiget. No üks viis on see, et sa ütled, eks ole teisele poolele, et ma tunnen, et ikkagi väljendad seda oma tunnet, ma tunnen praegu niivõrd halvasti, et ma plahvataks kõige peale, eks ole. Et kas ma saan rahulikult oma ette olla, kui sa oled see tüüp inimene, kellele meeldib oma ette olla ja see on sinu viis auru välja laskmiseks. Aga samas jällegi teine tüüp inimene võib olla just nimelt, et ta vajab sel hetkel kedagi teist enda kõrvale, kellele kõik otsast lõpuni ära rääkida, mis päeval on toimunud ja mille pärast ta vihane on, eks ole.
No just küllest ma kujutan ette, et kui on, noh, ütleme, võimalik, kui veel ei ole niimoodi katus pealt lendamas on, et siis sellist sise monoloogi või dialoogi arendada ja proovida nagu seda juurpõhjust leida. Et mis mind selle olukorrani on viinud, mis nüüd nagu tegelikult viltu läks, miks see mind nii häiris, see olukord. Ja proovida jõuda selle juurpõhjuseni ja noh, analüüsida seda, et ja siis abi otsida, et võib-olla siis, kui sa oled seda teadvustanud, et see põhjus ei ole otseselt partneris, vaid milleski muus on, et siis kui sa jõuad nagu partnerilt toe otsimiseni, et siis see ei väljendu võib-olla sellises nagu ründavas toonis või nii emotsionaalselt.
Jah. On oluline osata panna sellele tundele, mis su sees on ka nimi. Kas on hirm, kas see on mingisugust sorti kartus, mingi häbi, mingisugune tuleviku hirm, et ma isegi ei oska kõiki neid tundeid välja ütelda, mis võib inimest panna nagu imelikult või teistmoodi käituma. Aga kui sa oskad selle nime panna, siis mina nagu ka väga soovitaksin selle tundega minna Jumala ette ja üteldagi ära, et Jumal, siin ma olen. Ja tegelikult ma väga kardan. Ma ei tea, mis tulevik toob, eks ole, kui need asjad võt selles valdkonnas niiviisi edasi lähevad. Ja nii öelda selle auru välja laskmine Jumala ees ja võib-olla mõne tõotuse piiblist meenutamine või kas või mõne lõigu piiblist lugemine, mis ütleb, et mina olen hea karjane. Mina hoolitsen ka sinu ees siis, kui sa oled surma varju orus, eks ole. Ja sealt tuleb see rahu jälle tagasi .
Et inimesed on noh , erinevad ja ma kujutan ette , et kui me mõtleme , noh siis me suudame nagu leida mõned viisid vähemalt , mis meid rahustab . et kas on selline
kalapüük , sportimine ,
vaimulik , mõistuslik asi või on mingisugune füüsiline rahmeldamine või jalutuskäik või soe vann või midagi , on ju , et noh .
plaanide tegemine , paikapanemine , tegevuskava , järgmise asja nagu .
et oluline on nagu üle saada sellest emotsioonist ja rahulikult mõelda , mis , mis toimub ja hinnata olukorda , arutada kellegagi siis .
ja no kõige kurvem on see , kui su isikliku kasvu tõttu nagu teine pool peab kannatama , et tegelikult on asjad selles , et sina kardad , sinul on probleem , sina ei saa hakkama või sa tunned , et sa ei ole väärtuslik . ja siis sa valad lihtsalt teise peale ja hakkad põhjust nägema teises pooles , et hea on ikkagi , kui me oskame täiskasvanutena teha vahe sisse , et mis on see , mis mind häirib . kui on põhjus selles , et sa ei ole rahul suhtega , iga kord , kui sa koju tuled , sind häirib see suhe või see olukord kodus , siis loomulikult hakata sellega tegema , aga kui tegemist on tööprobleemiga , mingi muu probleemiga , siis palun ärge valage seda oma teise poole peal välja .
Ja siis selle nagu teise poole kohta ma tahaks seda öelda , et kui sa siis tunned , et noh , partner või keegi pöördub sinu poole sellise nagu emotsionaalse probleemiga , millega sinul nagu pole mingit pistmist , et siis tasubki küsida . et mitte nagu hakata vastu ründama , on ju , et kuule , mis asja siin , on ju , vaid et küsida , et vabandust , aga et noh , ma tunnen , nagu mina oleks midagi valesti teinud . et lihtsalt kontrollida seda sõnumit , peegeldada vastu . et kas ma saan õigesti aru , et noh , et sa süüdistad mind või sa oled lihtsalt kuidagi , ma ei tea , valitsuse peale vihane ja või kõik on nagu halvasti ja katus sõidab ja noh , lihtsalt oled kõigest tüdinud , et otseselt minu peale ei olegi pahane . et tihti saab väga , väga otsekohese vastuse ja see asi võibki nagu laabuda . Rahuneda maha selles mõttes , et jah , et vabandust , et aga et ma tegelikult nagu ei mõelnudki , et sina oled kuidagi midagi valesti teinud . aga selle koha peal lõpetame tänaseks selle saate . Saates olid Allan ja Marge Randlep ja kohtumiseni juba järgmises saates .
Kohtumiseni .
üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.